mu byobulamu bategeezezza nti abantu 177,728 be balina kookolo mu Uganda, ng'ate 216,629 be bafa kookolo buli mwaka. Balaze nti kookolo asinga kutawanya nnyo abakyala mu Uganda, asinga okubatawanya nnyo yo yakwata omumwa gwa nnabaana, ng'era asinga kutambuzibwa mu bikolwa ebyokwegatta. Avunaanyizibwa ku by'emirimu Mwaga Khan University Diana Namubiru Ssewanyana ategeezezza nti kirungi abaana ab'obuwala abali wakati w'emyaka 10-15 balina okufuna empiso batangira okukwatibwa, ate bo abakyala abali wakati w'emyaka 3-5 balina okwekebezanga.
Tetuvudde tussa esira ku kansa lwakubanga tubadde tulaba abantu bangi, ne munnaku zino katugambe mu myezi egyakayita nammwe mubalabyeko mu mpapula z'amawulire abalwadde abafudde kansa, si lwakubanga obujjanjabi tebuliiwo naye olw'ensonga ezimu oba endala. Kyetuvudde tuvaayo tugezeeko okulambulula ku nsonga eno, okusomesa ku ngeri omuntu gy'asobola okwekuuma, engeri omuntu gy'asobola okwekebeza mangu n'amanya ekiriwo n'ekitaliiwo, n'engeri omuntu gy'asobola okufuna obujjanjabi. Kivudde ku kulaba nti endwadde zino eza kookolo zeeyongedde, abantu bangi beeyongera okulala buli kanaku, era nammwe kennyini mubalabye ne mubawandiikako mu mpapula z'amawulire.